Առաջին տարիներին, երբ հաստատվեցին Իրանի և Եվրոպայի հարաբերությունները, եվրոպական երկրների գրեթե բոլոր դեսպանները քահանաներ էին։ Այս բոլոր դեսպանները թագավորին խնդրեցին թույլ տալ Իրանում եկեղեցի և վանք կառուցել, որպեսզի ազատորեն կատարեն իրենց կրոնական արարողությունը։ Շահապասը համաձայնեց նրանց խնդրանքներին, և Սպահանում ներկա գտնվեցին եվրոպական երկրների բազմաթիվ քահանաներ։ Բարև ձեզ, ես Ժողի Քեշիշյանն եմ, սա Աշխարհի պատմությունը պոդքաստի 33-րդ էպիզոդն է, Յոխշի դոր թագավորը խորագրով, պատմություն և հուշեր թագավորների, քահանաների ու իրանցիների մասին։ Շահապասը հասկացել էր, որ եվրոպական պետությունները և թագավորները խիստ նախապաշարմունքներ ունեն քրիստոնեության նկատմամբ, ուստի նա փորձում էր մասնակցել եվրոպացի քահանաների կրոնական արարողություններին, օգնել նրանց եկեղեցիներ կառուցելու գործում և մեծ սիրով լսել նրանց խոսքերը։ Թագավորը շարունակեց այս պահվասքը և ձևացրեց, թե սիրում է քրիստոնեությունն ու քրիստոնյաններին այնքան, որ նրանցից ոմանք կարծում էին, թե շուտով նա կլքի իսլամը և կդառնա քրիստոնյա։ Շահապասը կարծում էր, որ որքան շատ սեր ու հետաքրքրություն ցուցաբերի քրիստոնեության նկատմամբ, այնքան ավելի լավ կլինեն իր հարաբերությունները Եվրոպայի քրիստոնյա երկրների հետ, և նրանք օգնության կհասնեն Իրանին Օսմանցիների դեմ պատերազմում, և Իրանն ու Եվրոպան մեկընդմիշտ վեճ կդնեն Օսմանյան սպառնալիքներին։ Շահապաս առաջինի գահակալության վերջում մեր թվարկության 1629 թվականին երկու իտալացի քահանաներ Հռոմի պապի կողմից գործուղվեցին Իրան, որպեսզի Իրանի շահից ուզեն, որ իրանահայությանը համոզի հետևել Հռոմի պապին։ Շահապասը նրանց ասաց, «Ես կհրամայեմ իմ երկրի հայերին ենթարկվել Հռոմի պապին, քանի որ հակառակ դեպքում նրանք իսկական քրիստոնյաներ չեն»։ Մի քանի օր անց քահանաները գնացին նրա մոտ թագավորի հրամանը ստանալու, բայց նրանք նկատեցին, որ Շահապասը շատ զայրացած է։ Գերմանիայի կայսր Ռուդոլֆ II-ը հաշտություն էր կնքել Օսմանյան սուլթանի հետ և խախտել էր Իրանի հետ ունեցած իր բոլոր խոստումները և պայմանագրերը։ Թագավորն ասաց իտալացի քահանաներին, «Երբ քրիստոնյա արքաները չեն կատարում իրենց խոստումը և հաշտություն են կնքում մեր թշնամու հետ, դուք ուզում եք իմ երկրում եկեղեցի ունենալ, հայերին դարձնել ձեր հետևորդը և եկեղեցու զանգերը հնչեցնել. Ես մեղավոր եմ, որ չեմ կոտրում ձեր գանգերը, չեմ քանդում ձեր եկեղեցիները և ձեզ դուրս չեմ հանում իմ երկրից։ Ես ձեզանից ու ձեր թագավորներից խոստումից բացի այլ բան չեմ տեսել»։ Դիեգոն ասաց, «Ձերդ մեծություն, դուք բողոքում եք Գերմանիայի կայսրի դեմ, բայց ո՞րն է Հռոմի պապի և Իսպանիայի թագավորի մեղքը»։ Շահ Աբասն ասաց, «Չեմ կարծում, որ Գերմանիայի կայսրը նման քայլի կդիմեր առանց Հռոմի պապի և Իսպանիայի թագավորի հետ խորհրդակցելու։ Իսպանիայի թագավորը ազգակցական կապ ուներ Գերմանիայի կայսրի հետ։ Ձեր թագավորները Հռոմի պապին համարում են իրենց ղեկավարը»։ Շահը մի պահ լռեց և ասաց, «Ես իմ սրի ուժով 366 ամրոց եմ վերցրել Օսմանցիներից, մինչդեռ նրանցից ոչ տուն եք վերցրել, ոչ էլ նույնիսկ այծի գոմ»։ Ու թույլ չտալով, որ նրանք պատասխանեն, ձերքի շարժումով հայտարարեց հանդիպման ավարտը։ Շահ Աբասի օրոք եվրոպացիները պայմանագիր կնքեցին Իրանի հետ Օսմանցիների դեմ պատերազմի խոստումով։ Նրանք այս պայմանագրերում ներառեցին Իրանում առևտրի ազատությունը և իրենց ապրանքներից մաքսատուրքերի հանելը և թագավորից թույլ տվություն խնդրեցին, որպեսզի իրենց երկրի քահանաները Իրանում եկեղեցիներ կառուցեն և զբաղվեն կրոնական գործունեությամբ։ Այս տնտեսական արտոնությունները նրանց մեծ շահույթ էին բերում։ Մյուս կողմից քահանաները քարոզում էին քրիստոնեությունը և լրտեսում իրենց երկրի համար։ Բայց պատերազմը, որը խոստացել էին եվրոպացիները, այդպես էլ տեղի չունեցավ, և Իրանի ու Եվրոպայի ռազմական դաշինքը Օսմանցիների դեմ իրականություն չդարձավ։ Սեֆյան թագավորները շատ դաժան ու արյունարբ էին։ Հարևանների եւ զավթիչների դեմ իրար հաջորդող պատերազմները նյարդայնացրել ու հունից հանել էին նրանց։ Որքան երկարում էր Սեֆևյանների դինաստիայի կյանքը, այնքան ավելի դաժան էին դառնում նրա թագավորները։ Սեֆյանների ժամանակաշրջանում Իրան այցելած ֆրանսիացի ճանապարհորդ Շարդենան իր ուղեգրության մեջ հիշատակում է Սպահանի նշանավոր դեմքերից մեկին՝ Ռոստամ խանին։ Նա գրում է. «Ռոստամ խանը մի օր եկավ ինձ հյուր։ Նրա դեմքը շատ ուրախ էր, իսկ աչքերը փայլում էին։ Հարցրի, ինչով է պայմանավորված այս ամբողջ ուրախությունը»։ Ռոստամ խանն ասաց. «Ես գալիս եմ շահի մոտից»։ Ես ասացի. «Ինչ վարչատրություն եք ստացել թագավորից այդքան ուրախ ու երջանիկ լինելու համար»։ Ասաց. «Պարգևի կարիք չունեմ. Ամեն անգամ շահի պալատից դուրս գալիս, ես այսքան թարմ ու զվարթ եմ զգում ինձ»։ Ես հարցրի. «Դուք այդքան շատ եք սիրում թագավորին»։ Նա մի պահ լռեց ու ժպիտն անհետացավ դեմքից, բայց նորից կարծես ինչ-որ բան հիշեց, դեմքը ժպիտից ծաղկեց ու գնաց հայելու մոտ։ Նա ձեռքերը դրեց գլխին հայելու առջև և ասաց. «Ամեն անգամ, երբ թագավորի մոտից դուրս եմ գալիս, ինքս ինձ եմ նայում պալատի մուտքի մոտ գտնվող հայելու մեջ, և երբ համոզվում եմ, որ գլուխս դեռ մարմնիս վրա է, լցվում եմ ուրախությամբ»։ «Ես չեմ թաքցնում ուրախությունս. Նույնիսկ երբ տուն եմ վերադառնում, նորից նայում եմ հայելուն միայն մի բանի համար, որ համոզվեմ, որ չեմ սխալվել, ինչպես հիմա»։ Շահ Աբաս երկրորդն այնքան կատաղի ու արյունարբու էր, որ նույնիսկ մայրաքաղաքի ազնվականներն ու մեծերը վստահ չէին, որ երբ գնան նրան տեսնելու, ողջ կվերադառնան։ Թագավորը, ով այդպես էր վարվում իր երկրի բնակիչների հետ, չկարողացավ որևէ հակազդեցություն ցուցաբերել, երբ մի քանի հոլանդական նավեր հարձակվեցին Ղեշմ կղզու վրա։ Հոլանդացիները հաստատվեցին Ղեշմում և սկսեցին գումար շորթել։ Նրանք ցանկանում էին, որ շահը հրաման արձակեր, որով նրանք կարողանային մետաքս գնել ամբողջ Իրանում ու կարողանային այն գնել ուղակի արտադրողներից և արտահանել Իրանից առանց մաքսատուրք վճարելու։ Այդպիսով նրանք իրենց վերապահեցին մետաքսի առևտրի իրավունքը, որը միայն թագավորի ձեռքում էր դեռ Շահ Աբաս առաջինի ժամանակներից, իսկ մյուս կողմից չեղարկեցին նախորդ թագավորի հրամանագիրը, որը ստիպում էր վճարել մաքսատուրքեր։ Շահ Աբաս երկրորդը նրանց Ղեշմից վտարելու կարողություն չուներ, ուստի նրանց տվեց այն, ինչ ուզում էին։ Այս դինաստիայի սկզբից Սեֆյան թագավորները բազմիցս հանձնվել էին եվրոպացիներին ռազմածովային ուժերի բացակայության պատճառով, բայց նրանք երբեք դասեր չէին քաղում անցյալից, և նրանցից ոչ ոք չփորձեց ստեղծել հզոր ծովուժ։ Շահը ստիպված եղավ տեղի տալ հոլանդացիների պահանջներին և առաջին անգամ Իրանի կարևորագույն առևտրային ապրանքների արք ու վաճառքի մենաշնորհը տալ եվրոպական երկրին։ Սեֆյանների դինաստիան օրեցօր թուլանում էր, ապրանքներն օրեցօր թանկանում էին, իսկ իրանական արժույթի արժեքը նվազում էր։ Հասարակության մեջ ու մարտադաշտերում մեծանալու փոխարեն Սեֆյան արքայազները փակվում էին հարեմում արքունիքի կանանց կողքին, որպեսզի նրանք դավադրություն չկազմակերպեն թագավորի դեմ ու գահնկեց անեն նրան։ Հարեմում արքայազների դաստիարակությունը նրանց թույլ ու վախկոտ էր դարձնում։ Վախկոտ մարդիկ, ովքեր երբ նստում էին գահին, չէին կարողանում լավ որոշումներ կայացնել ու պլանավորել երկրի ապագան։ Երբ Շահ Աբաս երկրորդը մահացավ, արքունիքի մեծերը գնացին հարեմ Սեֆի Միրզային, ով հետագայում իր համար ընտրեց Սուլեյման անունը, բերելու ու գահին նստեցնելու։ Սեֆի Միրզան պետք է թագադրման առողջությանը ներկա լիներ և սկսեր իր թագավորությունը, սակայն մայրը թույլ չտվեց, որ իր սիրելի երեխային խլեն իրենից, և բարձրաձայն ասաց. «Քեզ ուզում են սպանել»։ Մի քանի այլ կանայք նույնպես կարչել էին այս տղային ու չէին թողնում, որ նա շարժվի։ Արքայազնը վախից դողում էր կանանց մեջ և չէր սիրում լքել հարեմը։ Կանայք արքայազնին ուղեկցեցին դեպի հարեմի դուռը։ Սուլեյման թագավորը վախկոտ լինելուց բացի նաև սնահավատ էր։ Նա երկու անգամ թագադրվեց, քանի որ չբավարարվեց իր առաջին թագադրմամբ, և կարծեց, որ նախանշաններ չունի։ Այս թագավորների վախկոտությունը ստիպեցին նրանց հրամայել սպանել երկրի շատ մեծերի, որովհետև սովորաբար նրանք, ովքեր ավելի շատ էին վախենում, ավելի շատ էին սպանում։ Շահ Սուլեյմանը ոչ մի կերպ չէր կարողանում կառավարել երկիրը։ Նա կաշարք էր վերցրել եվրոպացի դեսպաններից ու բանագնացներից և թույլ տվել նրանց խախտել երկրի օրենքները։ Երբ շահին ու նրա շրջապատին կաշառում էին, մյուսներից չէր ակնկալվում, որ կբավարարվեն առողջ աշխատանքով, մաքուր ու հալալ հաց աշխատելով։ Հայ վաճառականները Շահ Աբբաս առաջինի օգնությամբ կարողացել էին իրանական մետաքսը դարձնել համաշխարային առևտրի 3 հիմնական ապրանքներից մեկը, բայց Սուլեյման թագավորի օրոք նրանք դիմեցին ոսկու և արծաթի մաքսանենգությանը։ Շահ Աբբաս առաջինի ժամանակներից արգելված էր երկրից դուրս տանել արծաթն ու ոսկին, սակայն Սուլեյման թագավորի օրոք որոշ հայ վաճառականներ հոլանդացիների հետ համագործակցելով երկրից դուրս էին բերում ոսկու, ձուլակտորներ կամ մետաղադրամներ։ Այդ վաճառականներից մեկը համաձայնության եկավ Հոլանդիայի դեսպանի հետ և դեսպանն իր նավով Իրանից դուրս հանեց 800,000 ոսկի։ Հայտնի չէր, թե թագավորը կկանխեր, եթե իմանար այդ մասին, որովհետև նմանատիպ դեպքերում նույնիսկ երբ Բանդարաբասի մաքսատան պետը խլում էր ոսկին, շահը հեշտությամբ վերացնում էր կալանքը և թույլ տալիս ոսկին երկրից դուրս տանել։ Հաջորդ թագավորների օրոք երկրի վիճակն էլ ավելի վատացավ։ Սուլթան Հոսեյնը շատ բաներով զբաղվելու համբերություն չուներ, և նրա որոշումների մեծ մասին միջամտում էին շրջապատի մարդիկ։ Եթե ինչ-որ բան անելու մասին կարծիք հարցնեին, նա միայն կպատասխաներ «Յոխշիդոր», որը ադրբեյջաներեն նշանակում է «լավ է». Եթե ինչ-որ մեկը մեկ ուրիշի դեմ բողոք էր շահիդ մոտ, շահն այս երկու բառն ասելով հաստատում էր նրա կարծիքը, իսկ երբ մյուս անձն էր մոտենում շահին, նույն խոսքն էլ լսում էր նրանից։ Հիջրեթի 1120 թվականին, մեր թվարկության 1708 թվականին Ռուսաստանի կայսր Պետրոս առաջինը ծրագրում էր դեսպան ուղարկել սպահան իմանալու Իրանում տիրող իրավիճակի մասին։ Իսրայել օրի աննով անձը Պետրոս առաջինին խնդրեց իրեն վստահել այս առաքելությունը։ Օրի այս քաղաքական առաքելության նպատակն էր օգտագործել օտար երկրների դեսպանների դիրքը և իր հետ բերած ապրանքների համար մաքսատուրքեր չվճարել։ Նրա ներկայությունը սպահանում սարսափեցնում էր Անգլիայի, Հոլանդիայի և Ֆրանսիայի ներկայացուցիչներին, նրանց մտահոգում էր այն փաստը, որ օրին Ռուսաստանի համար արտոնություններ կստանա շահից և որ ռուս վաճառականները կդառնան իրենց վաճառականների մրցակիցները։ Ոմանք ասում էին, որ օրիի նախնիները եղել են Հայաստանի թագավորները և որ նա մտադիր է Իրանից հետ վերցնել իր հայրենիքը։ Այս շշուկներից ամենաշատը շահեց Աֆղան Միրվեյս անունով մի մարդ, ով Կանդահարի մի ցեղախմբի ղեկավարն էր, որը 2 տարի առաջ անկախություն էր հռչակել Սեֆյանների իշխանությունից։ Շահ Սուլթան Հոսեյնը Գորգին խանին ուղարկեց Կանդահար ճնշելու Միրվեյսին։ Գորգին խանը հաջողության հասավ, Միրվեյսին ուղարկեց սպահան և ինքը դարձավ Կանդահարի տիրակալը։ Միրվեյսը սպահանում լսեց բոլոր այն շշուկները, որոնք տարածվել էին Իսրայելորի մասին, և նոր շշուկներ ևս ավելացրեց դրանց։ Նա ասում էր, որ Իսրայելորին Ռուսաստանի կայսր Պետրոս առաջինի լրտեսն է, և որ կայսրը մտադիր է հարձակվել Իրանի վրա և Հայաստանն ու Վրաստան անջատել Իրանից։ Գորգին խանը, ով Վրաստանից էր, ծրագրում է իր զորքերի հետ ապաստանություն ստանալ Պետրոս առաջինից և կռվել Իրանի դեմ։ Շահ Սուլթան Հոսեյնը, ով մոլորվել էր տարբեր ասեկոսներ լսելով, արդեն չէր զանազանում, ով է իր բարեկամը և ով իր թշնամին։ Նա ներեց Միրվեյսին և նրան նշանակեց Կանդահարի քաղաքապետ և պահանջեց վերահսկողության տակ առնել Գորգին խանին։ Միրվեյսը, ով փախել էր Շահ Սուլթան Հուսեյնի ճիրաններից և Գորգին խանին հրավիրեց իր կազմակերպած հյուրասիրությանը, որտեղ սպանեց նրան ու նրա մի քանի ուղեկիցներին և նորից իր վերահսկողության տակ առավ Կանդահարը։ Միրվեյսի մահից հետո նրա որդի Մահմուդը փոխարինեց նրան և հարձակվեց Քերմանի վրա լուսնային հիջրեթի 1134 թվականին, մեր թվարկության 1721 թվականին։ Նա, ով տեղյակ էր Սեֆյանների կառավարության թուլության մասին, Քերմանը գրավելուց հետո իր բանակը շարժեց դեպի Սպահան և պաշարեց Սեֆյանների դինաստիայի մայրաքաղաքը։ Երբ Պետրոս Մեծը լսեց Սպահանի պաշարման լուրը, օգտվեց առիթից և 40,000 զինվորներով հարձակվեց Արաքս գետի հյուսիսային հատվածում գտնվող տարածքների վրա։ Որոշ ժամանակ անց ռուսները ներխուժեցին Գիլան և գրավեցին Անզալի և Ռաշտ քաղաքները։ Սպահանում Շահ Սուլթան Հուսեյնի բանակը չէր կարողանում հաղթել աֆղաններին։ Թագավորը օգնություն խնդրեց եվրոպական երկրների այն ներկայացուցիչներից, որոնց նախկինում տարբեր արտոնություններ էր տվել։ Բրիտանացիներն ուշադրություն չդարձրին նրա խնդրանքին։ Նոր ժամանած ֆրանսիացիները մտածում էին Սեֆյան դինաստիայի անկմանը հաջորդող օրերի մասին։ Նրանք գիտեին, որ Ռուսաստանն ու Օսմանցիները ներխուժելու են Իրան, ուստի ձգտում էին բարեկամանալ այս երկու երկրների հետ։ Միայն հոլանդացիները համաձայնեցին օգնել Շահ Սուլթան Հուսեյնին, այն էլ 25,000 թուման վարկով, որի դիմաց գրավ դրեցին թագավորական զարդերի մի մասը։ Հիասթափված շահը որոշեց 2,000 զինվորով իր որդուն Թահմասպ Միրզային անցկացնել Սպահանի պաշարման օղակից։ Թահմասպ Միրզան պետք է հեռանար Սպահանից իր օգնական ուժերի հետ քաղաք վերադառնալու համար։ Թահմասպը չկարողացավ հզոր զորք հավաքել և որոշ ժամանակ անց ստացավ Սպահանի անկման լուրը։ Սպահանի պաշարումը տևել էր 6 ամիս և այս ընթացքում սովը բազմաթիվ մարդկանց կյանքեր էր խլել։ Սպահանի բնակիչները նույնիսկ շուն ու կատու էին կերել։ Շահ Սուլթան Հուսեյնը քաղաքը հանձնեց աֆղաններին և իր ձեռքով թագավորական թագը դրեց Մահմուդ աֆղանի գլխին։ Սեֆյանների դինաստիան ընկել էր։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց Աշխարհի պատմությունը ոդքասթի 33-րդ էպիզոդը։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում՝ Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_armenian, instagram.com/iranradiohy։ Մի քանի օրից ոդքասթի տեքստը կտեղադրվի հայերեն ռադիոժամի կայքում, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք ոդքասթի հաջորդ էպիզոդներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս ոդքասթը, որը լսում եք, Դուք պատրաստվել է Ինան Ռադիո Մեդիա Ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի ոդքասթները, կարող եք այցելել Ինան Ռադիոյի պաշտոնական կայքեր եւ նրա սոցիալական ցանցեր հետեւյալ հասցեով. iranradio.ir/hfi Երբևէ լսել եք Հեգմաթանե պատմական քաղաքի ու դրա գանձերի մասին, գանձեր, որոնք հայտնաբերվել են 2800 տարեկան քաղաքում։ Մնացեք մեզ հետ, այս էպիզոդում ծանոթանալու ենք Հեգմաթանե քաղաքին ու այնտեղ հայտնաբերված գանձերի պատմությանը։ Բարև ձեզ, ես Արտույտ Զորաբյանն եմ, ներկայացնում եմ Իրանի պատմական գանձերի հետքերով ոդքասթի 20-րդ էպիզոդը, որի ընթացքում կներկայացնեմ Իրանի պատմական արժեքավոր ժառանգություններից եւս մեկը։ Նախորդ էպիզոդում խոսեցինք Ֆարս նահանգում գտնվող նախշը Ռաջաբ վայրում հայտնաբերված աշխարհում առաջին գովազդային վահանակների ու Սասանյանների ժամանակաշրջանից մեզ հասած 4 ժայռապատկերների մասին։ Այս էպիզոդում կխոսենք մեկ այլ պատմամշակութային վայրի մասին։ Սակայն նախքան հաղորդումը սկսել է հիշեցնեմ, որ մեզ կարող եք հետևել iranradio.ir/hy կայքում կամ սոցիալական ցանցերում, որտեղ կգտնեք ոդքասթի նախորդ էպիզոդները։ Այժմ անցնենք Իրանի պատմական գանձերի հետքերով ոդքասթի այսօրվա էպիզոդին։ Իրանական ցեղերն իրանական բարձավանդակում սկսել են հաստատվել Քրիստոսի ծննդից ավելի քան 800 տարի առաջ։ Այդ ցեղախմբերից ամենակարևորներից էին մարերը, որոնք հաստատվեցին Ուրմիա լճի հարավ-արևելքում Իրանի Համադան քաղաքի մերձակայքում։ Ոմանք կարծում են, որ պարսիկներն ու մարերը տարբեր ցեղեր են, սակայն պատմաբանների կարծիքով նրանք մեկ ժողովուրդ եւ մեկ ռասա էին եւ ապրում էին երկու տարբեր վայրերում։ Շալմանեսեր 3-րդի ժամանակաշրջանից եւ ասորի գրագիրների գրածներից պարզ է դառնում, որ պարսիկներն ապրում էին Ուրմիա լճի արևմուտքում եւ հարավ-արևմուտքում, իսկ մարերը հարավ-արևելքում։ Թեև մարերը պարսիկների նման չկարողացան կայսրություն ստեղծելու ընթլայնել իրենց տարածքը, բայց նրանց անունը մնացել է պատմության մեջ։ Նրանց հիմնած քաղաքում տարբեր ժամանակաշրջաններում իշխել են տարբեր թագավորներ, այդ թվում Աքեմենյաններն ու Սասանյանները։ Այս պատմական քաղաքը Հեգմաթանեն գրանցվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պատմամշակութային ժառանգության ցանկում, ինչը մեծ պատիվ է Իրանի համար։ Մարերի պատմությունը կապված է Դիոկես անունով հզոր անձնավորության հետ։ Նրան հաջողվեց իրանական ուժերին հավաքել իր ընտանիքի շուրջը իր որդու Քսաթրիտայի գլխավորությամբ։ Նա սկզբում մի քաղաքի կառավարիչն էր, սակայն ավելի ուշ դարձավ ավելի հզոր միության ղեկավար։ Նա կառավարում էր ոչ միայն մայրերին, այլ նաև մաննաներին եւ կիմերներին, որոնք սակերի հետ միասին անցան Կովկասը եւ հաստատվեցին երկու հակառակոր երկրների՝ Ասորեստանի եւ Ուրարտուի մոտ։ Դիոկեսը մայրաքաղաք նշանակեց Հեգմաթանեն, որի մասին կպատմենք այս էպիզոդում։ Հեգմաթանեն տեղակայված է ընդարձակ բլրի մեջտեղում, այն Իրանի ամենալայն բլուրն է եւ ունի ավելի քան 30 հեկտար տարածք։ Հեգմաթանե հնագույն քաղաքի 10 հեկտար տարածքը, որը պատկանում էր մի քաղաքացու, գնվեց Իրանի իսլամական հարավելության մշակութային ժառանգության եւ զբոսաշրջության նախարարության կողմից ու միացվեց քաղաքին։ Հեգմաթանեն ունեցել է շատ կանոնավոր ճարտարապետություն եւ հատակագից ջրամատակարարման հսկայական ցանց, սալաքարերից ու քարակուսի աղյուսներից կառուցված անցումներ, երկար պարիսպ եւ այլն։ Այս հնագույն քաղաքը համարվում է Իրանի առաջին մայրաքաղաքը։ Այն Հունաստանի, Աթենքի, Իտալիայի, Ռոմի եւ Խուզեստանի Շուշի հետ միասին աշխարհի սակավաթի հնագույն քաղաքներից է, որի որոշ հատվածներ դեռ կանգուն են։ Հեգմաթանեն եղել է շատ մեծ ու ամուր պալատ, ժամանակի ճարտարապետներն այն նախագծել ու կառուցել են որպես 7 իրար միացված ամրոցներ, իսկ ամրոցների շրջակայքում ամենայն ավագնականությամբ գտնվել են բնակելի շինություններ։ Պատմաբանները կարծում են, որ այդպիսով Դիոկեսը փորձել է մարերին իրենց բնակության վայրերից տեղափոխել թագավորական պալատի մերձակա տարածքներ։ Ամրոցներից ամեն մեկը ունեցել է կիրառման մի նպատակ։ Օրինակ, 7-րդ կամ վերջին ամրոցը եղել է Դիոկեսի պալատը։ Նա հրամայել է ամրոցներից յուրաքանչյուրի պարիսպները ներկել մի գույնով, ինչպես բաբելոնյան պալատներում։ Հույն պատմիչներից մեկն իր աշխատանքում նկարագրել է պալատի կառուցման ժամանակ օգտագործված փայտը և նշել, որ պատը պատված է եղել ոսկով ու արծաթով։ Պատմաբանը նաև բարձր է գնահատել Հեգմաթանեի այս հատվածի դռների և սյուների վրա արված բազմաթիվ գեղեցիկ փորագրություններն ու զարդանախշերը։ Նա նշել է, թագավորական պալատում չկա առանց զարդանախշերի ոչ մի հատված կամ պատ, առանց դեկորի և առանց ոսկու ու գոհարների ոչ մի սյուն։ Հույն պատմիչ Հերոդոսը գրում է, որ մարերն այս քաղաքի որպես մայրաքաղաք են ընտրել Քրիստոսից 800 տարի առաջ։ Նա իր աշխատանքներից մեկում գրել է, որ քաղաքը տեղակայված էր բլրի վրա և ուներ 7 պարիսպներ, որոնցից յուրաքանչյուրի ներքին մասը բարձր էր արտաքին պարիսպից։ Ըստ որոշ հնագետների, Հեգմաթանեն կառուցվել է Ջամշիդ թագավորի կամ լեգենդար Սեմիրամիսի Ասորեստանի թագավորի կնոջ հրամանով։ Իսկ մեկ այլ խումբ կարծում է, որ այն կառուցվել է Մարերի դինաստիայի 3-րդ թագավոր Ֆրաորտեսի հրամանով։ Ըստ որոշ պատմական և հնագիտական ուսումնասիրությունների, Հեգմաթանեի գտնվելու վայրը Իրանի ժամանակակից Համադան քաղաքն է։ Հետաքրքիր այն է, որ Սասանյանների տիրապետության ժամանակներից հայտնաբերված դրամներում որպես հատման վայր ներկայացվում է Ահմաթանը, Համադան, իսկ առաջին տեքստերը, որոնցում հիշատակվում են մարերի և նրանց համապատասխան շրջանների անունները, Չարլզ Մանզեր 3-րդի օրացույցն է։ Այս տեքստերում այս մարդիկ նշվում են որպես մարեր ու նրանց տարածքը նշվում է որպես Մադա կամ Ամադա։ In 1913 թվականին Շարլ Ֆոսիի գլխավորած ֆրանսիացի հնագետների խումբը Փարիզի Լուվրի թանգարանի անունից պեղումներ կատարեց Հեգմաթանե բլուրում, սակայն պեղումների արդյունքներն այդպես էլ չհրապարակվեցին։ 1983 մինչև 1999 թվականներին իրականացված 10 պեղումների ընթացքում հետազոտվել է քաղաքի մնացորդների մոտ 14,000 քառակուսի մետր տարածք։ 1983 թվականին Մոհամեդ Ռահիմ Սարաֆի գլխավորած պեղումների ընթացքում հայտնաբերվեց Հեգմաթանե քաղաքը և բացահայտվեց մարդկային քաղաքակրթության հնագույն ժամանակաշրջաններից մեկը։ Պեղումների արդյունքում հայտնաբերվեց զարգացած ու կանոնավոր ջրամատակարարման ցանցի մնացորդները։ Ցանցը կառուցվել այնպես, որ ջրանցքների միջև լինեին 3.5 մետրից ավելի լայնությամբ անցումներ։ Դրանց ճանապարհը ձգվում էր հյուսիս-արևելքից հարավ-արևմուտք, իսկ հատակները ծածկված էին միահավասար քառակուսի աղյուսներով։ Իսկ այժմ ծանոթանանք այս հնագույն քաղաքում հայտնաբերված հնագույն գտածոներին։ Հեգմաթանեի պեղումների ժամանակ հայտնաբերված ամենաարժեքավոր գտածոն Աքեմենյան շրջանի ոսկե եղջերագավաթն է։ Եղջերագավաթները երկար գավաթներ են, որոնք վերջանում են որևէ կենդանու գլխով։ Դրանք ունեն հին պատմություն և հայտնաբերվել են Կենտրոնական Ասիայում, Հունաստանում և Իտալիայում։ Եղջերագավաթն ունի 6,000 տարվա պատմություն։ Հույն պարսկական պատերազմներից մեկի ժամանակ հույներն իրենց հաղթանակից հետո իրենց հետ որպես ավար տարան բազմաթիվ եղջերագավաթներ։ Որոշ ժամանակ անց եղջերագավաթներ սկսեցին պատրաստել նաև հին Հունաստանում մարերի օրոք։ Այս արվեստը շատ զարգացավ և զարգացման գագաթնակետին ասավ Աքեմենյան ժամանակաշրջանում։ Իրանում պատրաստված առաջին օրինակներում կենցանու գլուխը անոթի հետ նույն գծի վրա էր, սակայն Աքեմենյան օրինակներում կենցանու պատկերն անոթի համեմատ ուղիղ անկյան տակ է։ Աքեմենյան շրջանի եղջերագավաթները մեծ արժեք ունեն, դրանց զարդանախշերի գեղեցկությունը վկայում է արվեստագետների հնարամտության ու տաղանդի և այս ժամանակաշրջանի թագավորների ապրած շքեղ կյանքի մասին։ Բացի այդ, Աքեմենյան շրջանի եղջերագավաթները ներկայացնում են հնագույն մետաղամշակման արդյունաբերության գագաթնակետը, և այդ արժեքավոր անոթների բազմաթիվ օրինակները կարելի է գտնել աշխարհի հեղինակավոր թանգարանների հավաքածուներում։ Հատկանշական է, որ եղջերագավաթներ պատրաստել են նաև հետ իսլամական ժամանակաշրջանում։ հարավաշրջանում։ Եղջերագավաթը, որի մասին մենք խոսում ենք, Արյուծի գլուխ ունի եւ կապված է Աքեմենյան ժամանակաշրջանի հետ։ Արյուծը հին մշակույթներում ու քաղաքակրթություններում ունեցել է խորհրդանշանական ու առանձնահատուկ դերակատարություն։ Իրանական քաղաքակրթության մեջ Արյուծը իշխանության, իսկական ցակավորության, ինչպես նաեւ արևի, կրակի եւ ջերմության խորհրդանիշ է։ Համադանում հայտնաբերված Արյուծի գլխով Եղջերագավաթը պահվում է հին Իրանի ցանգարանում։ Այն բաղկացած է երկու մասից՝ Ձագարման գավաթից և թևավոր Արյուծի մարմնից։ Բաժակը զարդարված է հորիզոնական ակոսներով ու լոտոսի ծաղկով, արմավենիով ու բաղեղով, որոնք կապված են թևավոր Արյուծի հետ։ Արյուծը նստած է առաջ պարզած թաթերով և երկու թևերով։ Արյուծի բերանը բաց է, ատամներն ու լեզուն տեսաների են։ Արյուծի ցածերը դրված են առջևում, թևերը սնամեջ են և պատրաստված են երկու ոսկյա թիթեղներից, որոնք զոդված են իրար։ Թևերն ունեն երկու շարք նուրբ փետուրներ և երեք շարք երկար կիսալուսնի փետուրներ։ Արյուծի բաց բերանից երևում է լեզուն։ Հեգմաթանոմ հայտնաբերված ամենագեղեցիկ պատմական առարկաներից մեկը Աքեմենյան ժամանակաշրջանի արծաթեպնակն է։ Այս արծաթեպնակը պատկանում է Արդեշիր առաջինի ժամանակաշրջանին։ Այն ունի 7.26 սանտիմետր տրամագիծ։ Ներսում ծաղիկների նմանություն ունեցող երկրաչափական նախշեր են, իսկ պնակի եզրին գրված է Արդեշիր մեծը, երկրների ցակավորը, Դարեհի որդի, Քսերքսեսի որդին։ Այս արծաթե պնակը պատրաստեց իր թագավորական պալատի համար։ Բնակը պահվում են Նյույորքի մետրոպոլիտեն ցանգարանում։ Էգմատանաում հայտնաբերված միուս արժեքավոր գտածոն Աքեմենյան թագավոր Արդեշիր II-ի ժամանակաշրջանին պատկանող քարե սյունն է։ Դրա հիմքում հայտնաբերվել է սեպագիր արձանագրություն, որը վկայում է, որ այն տեղակայված է եղել Դարեհի որդի Արդեշիր մեծի ապադանայի պալատում։ Մի կոտորից կազմված այս սյան կողմերն ունեն 93 սանտիմետր լայն։ Այն հայտնաբերվել է նախքան 1935 թվականը Էգմացանե բլուրում իրականացված պեղումները և պահվում է հին Իրանի թանգարանում։ Էգմացանեի բլուրում հայտնաբերված մեկ այլ սյան վրա կա 7 տողանի սեպագիր արձանագրություն։ Դրանում ասվում է Արդեշիր մեծ թագավորը, թագավորների թագավորը, երկրների թագավորը, այս երկրի թագավորը, Դարե թագավորի որդին, Արդեշիր թագավորի որդի Դարեն էր, Քսերքսեսի որդի Արդեշիրը, Դարե թագավորի որդի Քսերքսեսը, Վիշթասպի որդի Դարեհը, կառուցեցի պալատը Օրմուզդի, Նահիդի և Մեհրի շնորհիվ։ Թող նրանք ամեն չարիքից պաշտպանեն ինձ և վնասից պաշտպանեն այն, ինչ ես ստեղծել եմ։ Էգմաթանեում հայտնաբերվել են նաև Աքեմենյան շրջանի այլ թագավորների ժամանակի արձանագրություններ, այդ թվում Արշամի, Արիարմենեի և Դարե II-ի ոսկե արձանագրությունները։ Արշամի ոսկե արձանագրությունը պատրաստված է մաքուր ոսկուց և ունի 13-ով 8 սանտիմետր չափսեր։ Դրա վրա փորագրված է Աքեմենյան ժամանակաշրջանին պատկանող սեպագիր արձանագրություն։ Սակայն այս արձանագրությունը ցավոք գտնվում է ամերիկացի Մասել Վիդալի անձնական հավաքածու։ Արիարմենի արձանագրությունը Հեգմաթանեում հայտնաբերված ամենահին գտածոն է։ Այն պահվում է Բեռլինի ցանգարանում։ Արձանագրությունն ունի 12-ով 8 սանտիմետր չափեր և դրա վրա արված է 10 տող սեպագիր հին պարսկերեն տեքստով։ Արձանագրությունը պատկանում է Արիարմնեին, ով Թեյսի կամ Չիշպիշի կրտսեր որդին էր Աքեմենի, Իրանում Աքեմենյան դինաստիայի հիմնադիրը Թորը։ Արձանագրության մի մասը կորել է։ Գրության թարգմանությունը հետևյալն է. Արիարամնե մեծ շահը, շահերի շահը, Փարսի շահը, Աքեմենի թորը, Չիշպիշ շահի որդին։ Արիարամենեն ասում է. Ֆարս երկիրը, որ ես ունեմ, որն ունի լավ ձիեր ու լավ մարդիկ, ինձ շնորհել է Ահուրամազդա։ Ահուրամազդայի ողորմությամբ ես այս երկրի թագավորն եմ։ Արիարամնեն ասում է. Ահուրամազդան օգնեց ինձ։ Հեգմաթանոմ հայտնաբերված վերջին արձանագրությունը կապված է Դարե II-ի հետ։ Այն նույնպես պատրաստված է ոսկու մեծ կտորից և ունի 20.5 տասնորդականով 18.5 տասնորդական սանտիմետր չափսեր։ Արձանագրության վրա կա 23 տող գրություն։ Արձանագրությունը որոշ ժամանակ գտնվել է երկրից դուրս, սակայն Իրանի մշակութային ժառանգության կազմակերպության ջանքերի արդյունքում գտնվել է սեփականատիրոջից և վերադարձվել Իրան։ Այսօր այն պահվում է հին Իրանի թանգարանում։ Արգելի ուղդիներ, եթե դուք լսում եք ոդկասթի այս հատվածը, դա նշանակում է, որ մեզ ուղեկցել եք ամբողջ հաղորդման ընթացքում, ինչի համար շնորհակալ ենք ձեզ։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդկասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Մեզ կարող եք հետևել նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, Mix-ի արտակում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/parstudayarmenian, instagram.com/iranradiohy. Պոդկասթի տեքստը կարդալու եւ լուսանկարները դիտելու համար կարող եք այցելել Հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջը, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք պոդկասթի հաջորդ էպիզոդներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիս։Սիրելի ուղդիներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս ոդկասթը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան Ռադիո Մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի ոդկասթերը, կարող եք այցելել Իրան Ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ iranradio.ir/hy հասցեով կամ նրա սոցիալական ցանցեր։ Այս ոդկասթը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան Ռադիո Մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի ոդկասթերը, կարող եք այցելել Իրան Ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ iranradio.ir/hy հասցեով կամ նրա սոցիալական ցանցեր։ Նախորդ էպիզոդում քննարկվեցին Ամերիկայում սիոնիստական լոբիի որոշ ասպեկտներ։ Այս ոդկասթում, որը նախորդ ոդկասթի շարունակությունն է, Ամերիկայում սիոնիստական լոբիի կառուցվածքն ուսումնասիրելիս մենք կքննարկենք սիոնիստական լոբիի դերը Իրանի Իսլամական Հանրապետության հանդեպ Ամերիկայի մոտեցման հարցում։ Լոբին եւ լոբիստը քաղաքական կարևոր հասկացություններ են, որոնք ժամանակի ընթացքում ավելի ու ավելի են կարևորվել տարբեր երկրներում որոշումների կայացման գործում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում լոբինգը այդ երկրի քաղաքականության վրա ազդող հզոր գործոններից մեկն է։ Այս երկրի որոշումներ մշակող եւ որոշումներ կայացնող շրջանակներում գործում են տարբեր լոբիներ, որոնք հետապնդում են իրենց շահերն ու նպատակները։ Այնպես որ առանց այս լոբիների բնույթն ու գործառույթը հասկանալու գրեթե անհնար է դառնում նաեւ ճիշտ հասկանալ Միացյալ Նահանգներում քաղաքական վարքագծերը։ Ողջույն, ես Արտին Ալավերդյանն եմ Իրան ռադիոյի հայերեն ալիքից։ Ընկերակցեք ինձ լոբին և լոբիստը ԱՄՆ-ում ոդկասթի ընթացքում ծանոթանալու Միացյալ Նահանգներում լոբինգի տեսակներին և նշանակությանը։ Այս էպիզոդում, որը նախորդ ոդկասթի շարունակությունն է, Ամերիկայում սիոնիստական լոբիի կառուցվածքն ուսումնասիրելիս, կքննարկենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության հանդեպ Ամերիկայի մոտեցման հարցում սիոնիստական լոբիի դերակատարությունը։ Սակայն, մինչ մեր ոդկասթի 8-րդ էպիզոդին անցնելը, դուք կարող եք տեղեկանալ, թե ինչ է քննարկվել նախորդ էպիզոդներում եւ թե ինչ է խոսվելու հաջորդ էպիզոդներում, հետեւելով մեզ Իրան ռադիոյի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցով եւ նրա սոցիալական ցանցերի էջերում եւ օգտագործելով մեր կողմից այնտեղ տեղադրված տարբեր թեմաներով բազմաթիվ անվճար ոդկասթներ, մեզ ուղարկեք ձեր տեսակետները։ Դե ինչ անցնենք լոբին ու լոբիստը ԱՄՆ-ում ոդկասթի 8-րդ էպիզոդին։ Իր շահերը հետապնդելու համար սիոնիստական լոբին Ամերիկայում օգտվում է երկու պաշտոնական և ոչ պաշտոնական եղանակներից։ Պաշտոնական լոբին կազմված է այն կազմակերպված խմբերից ու կազմակերպություններից, որոնք փորձում են ուղղակիորեն ազդել կոնգրեսի, սենատի կամ վարչակազմի վրա և ուղղորդել օրենսդրության ընթացքը, ելնելով Իսրայելի շահերից։ Պաշտոնական լոբի հայտնի օրինակ է Ամերիկա-Իսրայելական հասարակական կապերի կոմիտեն, IPAC-ը, որը գրանցված լոբի է։ Կան նաև խմբեր և կազմակերպություններ, որոնք ուղղակիորեն չեն մասնակցում լոբինգի գործում, բայց նրան գործընթացների վրա ազդում են, տեղեկատվություն հավաքելով և անդամներին խրախուսելով մասնակցելու ընտրություններին և քաղաքական գործընթացներին։ Այս խմբերը երբեմն լոբինգ են անում միայն հատուկ դեպքերում, և նրանց գործնության դաշտը այնքան լայն չէ, որքան գրանցված լոբին, ինչպիսին է IPAC-ը։ Ընդհանուր առմամբ սիոնիստական լոբին հետևում է երկու լայն ռազմավարության ազդեցություն գործելու համար։ Նախ, այն մեծ ազդեցություն գործելու հնարավորություն է ստանում ճնշում գործադրելով կոնգրեսի և գործադիր իշխանության վրա։ Անկախ նրանից, թե ինչ տեսակետներ ունեն քաղաքական գործիչները կամ իրավաբանները, այս լոբին փորձում է Իսրայելին աջակցելը ներկայացնել որպես գերակա ընտրություն։ Երկրորդ, սիոնիստական լոբին փորձում է երաշխավորել այն հանգամանքը, որ սիոնիստական ռեժիմը դրական իմիջ ունենա հանրային դիսկուրսում, և դա անում է հանրային քննարկումներում կարծիքների ու տեսակետների կրկնությամբ։ Ըստ օրեր ներկայացնում ենք Ամերիկայում սիոնիստական լոբիի գործիքները։ Առաջինը, ազդեցություն կոնգրեսում։ Իրականում սիոնիստական լոբիի առանցքային բևեռը Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի վրա ազդեցությունն է, քանի որ կոնգրեսն այն վայրն է, որտեղ Իսրայելն պաշտպանված է քննադատությունից։ Սա գալիս է կոնգրեսի բնույթից, որը հազվադեպ է ցանկանում փոփոխության ենթարկել այն հարցերը, որոնց շուրջ կոնսենսուս է ձեռք բերվել։ Այնուամենայնիվ, որտեղ Իսրայելը ցանկանում է այդտեղ հնարավոր քննադատությունը, լրացնվում է։ Սա գալիս է կոնգրեսում սիոնիստական ռեժիմին աջակցող առանցքային անդամների ներկայությունից, ովքեր իրենց առաջնահերթությունը համարում են սիոնիստական ռեժիմին աջակցելը։ Երկրորդ, ազդեցություն Սպիտակ տանը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններում ընտրողների ազդեցությունը շատ կարևոր է, և սիոնիստական լոբին այս ոլորտում ուժեղ լծակներ ունի, ինչպես կոնգրեսի ընտրություններում։ Նախագահի ընտրությունից հետո սիոնիստական լոբի առանցքային կազմակերպությունները փորձում են թույլ չտալ Իսրայելի քննադատներին ամերիկյան քաղաքականության ոլորտում կարևոր պաշտոններ ստանալ։ Ջիմի Քարթերը ցանկանում էր նշանակել Ջորջ Բոլին պետքարտուղարի պաշտոնում, բայց նա գիտեր, որ Բոլը սիոնիստական ռեժիմի քննադատներից է և Իսրայելի լոբին դեմ է լինելու այդ նշանակմանը։ Հենց այս պատճառով է, որ յուրաքանչյուր քաղաքական գործիչ խրախուսվում է բացահայտորեն աջակցել Իսրայելին, և հենց այդ պատճառով Իսրայելի քննադատները տեղ չեն գտնում այս երկրի քաղաքական ասպարեզում։ Սիոնիստական լոբին չի հանդուրժում իր հայացքների դեմ նույնիսկ ամենափոքր առաջարկը։ Երրորդ, լրատվամիջոցների վերահսկում։ Այս առումով տեղին է իմանալ, որ սիոնիստական լոբին երբեք չի ցանկացել և չի էլ ցանկանալու բաց քննարկում սիոնիստական ռեժիմի և նրա խնդիրների վերաբերյալ, քանի որ դա կարող է ամերիկացիների մոտ հարցեր առաջացնել օգնության մակարդակի և շատ այլ խնդիրների վերաբերյալ։ Ուստի Իսրայելամետ կազմակերպությունները փորձում են շատ խորը ազդեցություն ունենալ հասարակական կարծիքի ձևավորմանը նպաստող կազմակերպությունների վրա, և դա նրանց հաջողվել է։ Չորրորդ, Ամերիկայում սիոնիստական լոբիի չորրորդ գործիքը լոբիի վերլուծական կենտրոնների օգտագործումն է։ Սիոնիստական լոբին միշտ հետաքրքրություն է ցուցաբերել մտավոր ու ինտելեկտուալ ժողովների նկատմամբ, որոնք կարևոր դեր ունեն հանրային քննարկումների և քաղաքական ձևավորման գործում։ 1985 թվականին, երբ Մարտին Ինդիկը օգնեց հիմնադրել Մերձավոր Արևելքի քաղաքականության Վաշինգտոնի ինստիտուտը, լոբին ստեղծեց իր սեփական վերլուծական կենտրոնը։ Թեև Վաշինգտոնի ինստիտուտը փոքր դեր է խաղացել Իսրայելի հետ հարաբերություններում, սակայն Մերձավոր Արևելքի խնդիրների վերաբերյալ հավասարակշռված և իրատեսական տեսակետ ունենալու փոխարեն նա օգնություն է ստացել այն մարդկանցից, ովքեր խորապես հավատարիմ են սիոնիստական ռեժիմին աջակցելուն։ Այնուամենայնիվ, լոբիի ազդեցությունը վեր է Վաշինգտոնի ինստիտուտի շրջանակից։ Անցած տասնամյակների ընթացքում Իսրայելամետ ուժերը զգալի ներկայություն են ունեցել ամերիկյան ձեռնարկությունների ինստիտուտում, Բրուքինգսի ինստիտուտում, անվտանգության քաղաքականության կենտրոնում, արտաքին քաղաքականության հետազոտությունների ինստիտուտում, Heritage Foundation հիմնադրամում, Hudson-ի ինստիտուտում, արտաքին քաղաքականության վերլուծական ինստիտուտում և ազգային անվտանգության հարցերով հրեական ինստիտուտում։ Այս վերլուծական կենտրոնները շատ հազվադեպ են քննադատել Իսրայելի հանդեպ Ամերիկայի աջակցության քաղաքականությունը։ 5-րդ. Մյուս գործիքը ամերիկյան համալսարաներում ոստիկանական մթնոլորտի հաստատումն է, որովհետև միակ վայրը, որտեղ սիոնիստական լոբին բազմաթիվ դժվարությունների է հանդիպել բանավեճերի ուղղությունը փոխելու համար, բուհական տարածքն է։ Սիոնիստական լոբին ջանք չի խնայել այս ակադեմիական տարածքը իր վերահսկողության տակ առնելու համար։ Այդ կապացությամբ արագ ի հայտ եկան նոր խմբեր, ինչպիսին է Քարավան հանուն ժողովրդավարության, որոնք իսրայելի խոսնակներն էին ամերիկյան համալսարաններում։ Ասպարեզ եկան նաև նախապես ստեղծված խմբեր, ինչպիսին է Հրեական հանրային հարցերի խորհուրդը։ Ստեղծվեց նաև նոր խումբ՝ Իսրայելի համալսարանական կոալիցիոն միջավայրում անունով, որը համակարգում էր Իսրայելի հարցերի վերաբերյալ գործունեություն ծավալող բաժինները։ ԱՅՊԿ-ը երապատկեց իր ֆինանսական ծրագրերի ծավալը ակադեմիական գործունեությունը վերահսկելու և Իսրայելամետ երիտասարդները դասյարակելու համար։ Եվ այդպիսով ակադեմիական դաշտում մեծ թվով ակտիվ ուսանողների ներգրավվեց Իսրայելին աջակցելու ազգային ջանքերում։ Բացի այդ, լոբին վերահսկում է, թե ինչ են գրում կամ դասավանդում համալսարանի դասախոսները։ Մոլի Իսրայելամետ նեոպահպանողական Դանիել Փայփսը ստեղծել է Campus Watch կոչվող կայք, որը հետևում է կասկածելի ակադեմիկոսներին և խրախուսում ուսանողներին զեկուցել Իսրայելի նկատմամբ թշնամական հայտարարությունների և վարկածգծի մասին։ Հետազոտողներին սև ցուցակում ներառելու և սպառնալու այս ակնհայտ փորձը բուրըն արձագանք առաջացրեց, և Փայփսը հետագայում հերացրեց այս բաժինը, բայց կայքը դեռ խրախուսում է ուսանողներին զեկուցել հակաիսրայելական ակտիվությունների մասին։ 6-րդ. Սիոնիստական լոբի վերջին գործիքը հակասեմականության մեղադրանքի շահարկումն է։ Անկասկած սիոնիստական լոբիի քննարկումն ամբողջական չի դառնա, քանի դեռ չենք ուսումնասիրել նրա ամենակարևոր ու հզոր հարցը՝ հակասեմիտիզմի մեղադրանքը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում յուրաքանչյուրը, ով քննադատում է Իսրայելի գործողությունները կամ պնդում է, որ սիոնիստական ռեժիմին աջակցող խմբավորումները մեծ ազդեցություն ունեն Միացյալ Նահանգների քաղաքականության վրա, արագորեն մեղադրվում են հակասեմականության մեջ։ Ավելին, եթե նույնիսկ ինչ-որ մեկը պնդի, որ կա իսրայելական լոբի, ապա նա ևս կմեղադրվի հակասեմականության մեջ։ Մինչդեռ սիոնիստական լրատվամիջոցները շատ հանգիստ օգտագործում են այս եզրույթը։ Իրականում, քանի որ լոբին մեծացնում է իր ազդեցությունը, այն հարցակվում է յուրաքանչյուրի վրա, ով գրավում է հանրության ուշադրությունը։ Սա արդյունավետ մարտավարություն է, քանի որ հակասեմականությունը այն չէ, ինչ որևէ մեկը կցանկանա դրանում մեղադրվել։ Ամերիկյան քաղաքականության վրա սիոնիստական լոբիի ամենամեծ ազդեցություններից մեկը Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ այս երկրի մոտեցումն է։ Իրականում Իրանի նկատմամբ վարչակատման մոտեցումը առավել քան որևէ այլ բան գտնվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում սիոնիստական լոբիի և սիոնիստական ռեժիմին հավատարիմ նեոպահպանողականների ազդեցության տակ։ Միացյալ Նահանգներում սիոնիստական լոբին միշտ փորձել է վատագույն կերպով ներկայացնել Իսրայելին սպառնացող ցանկացած սպառնալիք, ընդ որում կրկնակի ջանքեր է գործադրվում Իրանին որպես Միացյալ Նահանգների ամենավտանգավոր թշնամի ներկայացնելու համար։ Օրինակ, Իսրայելի ռեժիմի նախկին պաշտպանության նախարար Բենյամին Բեն Էլիեզերը Իրաքի պատերազմից մեկ ամիս առաջ հայտարարեց. «Իրաքը խնդիր է, բայց եթե ինձ հարցնեք, ապա ըստիս այսօր Իրանը Իրաքից ավելի վտանգավոր է»։ 2002 թվականի նոյեմբերին The Times-ին տված հարցազրույցում Շարոնը սկսեց ճնշում գործադրել Ամերիկայի վրա Իրանին դիմակայելու համար։ Այս հարցազրույցում նա Իրանին ներկայացրեց որպես միջուկային զենք ձեռք բերելու վճռական երկիր։ Նա հայտարարեց, որ Բուշի վարչակազմը պետք է պատրաստվի Իրանի դեմ պայքարին Իրաքի գրավման հաջորդ օրը։ Ընդհանրապես սիոնիստական լոբին և նրանց աջակիցները երկարաժամկետ ռազմավարություն են մշակել իրենց նպատակներին հասնելու և Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Միացյալ Նահանգների միջև թշնամություն առաջացնելու և շարունակելու համար։ Այս ռազմավարությունը ներառում է հետևյալ բաղադրիչները։ Հետաձգում. Այս բաղադրիչի շրջանակներում սիոնիստական լոբին, որը միշտ թմբկահարել է իր թշնամությունը աշխարհի ազատատենչների, այդ թվում Իսլամական Հանրապետության դեմ, և իրենց կողմից սատարվող ռեժիմի ձերքերը մինչ այժմ շաղախված են հազարավոր անմեղ մարդկանց արյամբ, ջանքեր է գործադրում, որպեսզի Միացյալ Նահանգները կանխի տեխնոլոգիաների փոխանցումը Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, խափանելով Իրանի Իսլամական Հանրապետության ջանքերը զարգանալու ուղղությամբ և խաթարի Իրանի միջուկային ակտիվությունները դիվանագիտական ջանքերի և նույնիսկ ռազմական կանխարգելի իջքայլերի միջոցով։ Ըստ նրանց, հետաձգման ռազմավարությունը անհրաժեշտ ժամանակ է ապահովում Իրանի ներսում քաղաքական միջավայրը փոխելու ջանքերի համար և պայմաններ է ստեղծում, որ Իրանի միջուկային ծրագրերը կամ հնարավորությունները մի կողմ դրվեն միջազգային ճնշումների տակ կամ գործարքի արդյունքում քաղաքական, տնտեսական կամ անվտանգային զիջումներ ստանալու դիմաց։ Զսպում և զսպողականության ապահովում։ Այս ռազմավարության շրջանակներում արճակատման կողմնակիցները մի քանի առաջարկներ ունեն։ Նրանք առաջին հերթին հիմնավորում են Իրանին դիմակայելու սիունիստական ռեժիմի հրթիրային և հակահրթիրային համակարգերի ստեղծումն ու կատարելագործումը։ Այդ կապակցությամբ նրանք առաջարկում են մեծացնել իրենց ռազմական հզորությունը Իսլամական Հանրապետության դեմ, ուժեղացնելով սպառնալիքներն ուղղված Իրանի դեմ։ Այս ռազմավարության շրջանակներում արճակատման սիոնիստ կողմնակիցները դիվանագիտությունը արդյունավետ չեն համարում Իրանին դիմակայելու համար։ Նրանք առաջարկում են նախահարցակողական և հանրապետության ծրագրի առաջընթացը հետաձգելու և, ինչպես իրենք են ասում, այս երկիրը զսպելու համար։ Այս համատեքստում նրանք առաջարկում են երկու լուծում։ Մեկը սիունիստական ռեժիմին տալ թույլ տվություն Իրանի ռազմական և միջուկային նախագծերի և օբյեկտների վրա հարձակվելու համար, ունենալով այդ գործողությունների նկատմամբ Միացյալ Նահանգների քողարկված աջակցությունը, իսկ մյուսը Միացյալ Նահանգների հերթական ուղղակի հարձակումն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմական օբյեկտների վրա, ընդունելով դրա պատասխանատվությունը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում սիունիստական ռեժիմի արճակատման կողմնակից լոբիստների այս բոլոր գործողությունները իրենց պատկերացմամբ արվում են ստիպելու Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը նահանջել սիունիստական ռեժիմի դեմ Իրանում, առաջացնելով քաղաքական փոփոխություն։ Չնայած սիունիստական լոբիի կողմից կիրառվող բոլոր գործիքներին, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը մեկուսացնելու և իր ազատատենչության և անկախության սկզբունքներից հրաժարեցնելու համար, այդուհանդերձ այս գործիքներից և ոչ մեկը չի հանգեցրել նրան, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հրաժարվի իր սկզբունքներից և աշխարհի ճնշվածներին ու իրավազրկվածներին սատար կանգնելուց, և Իրանը շարունակում է մնալ աշխարհի հիմնական երկիրը, որը պայքարում է աշխարհի բռնակալ ռեժիմների ցանկացած դաժան, ագրեսիվ և անմարդկային գործողությունների դեմ։ Դե ինչ, հարգելի ընկերներ, մոտեցանք Լոբին և Լոբիստը ԱՄՆ-ում ոդկասթի 8-րդ էպիզոդի ավարտին։ Սրտանց շնորհակալություն ենք հայտնում մեզ ընկերակցելու համար։ Այս էպիզոդում Ամերիկայում սիունիստական լոբիի պատմությունն ուսումնասիրելիս խոսեցինք Իրանի Իսլամական Հանրապետության նկատմամբ Միացյալ Նահանգների մոտեցման հարցում սիունիստական լոբիի դերակատարության մասին։ Հաջորդ էպիզոդում ձեզ տեղեկություններ կտրամադրենք Ամերիկայի մեկ այլ լոբիստական խմբի մասին։ Ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդներում կրկին ընկերակցեք մեզ։ Եթե այս ոդկասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել և անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով ոդկասթները։ Ի դեպ, մեր ոդկասթներին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstodayarmenian։ Մի քանի օրից ոդկասթի տեքստը կտեղադրվի Սահաբ ցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատություններն էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Մինչ նոր հանդիպում, որտեղ ձեզ կներկայացնենք Լոբին և Լոբիստ ԱՄՆ-ում ոդկասթի եւս մեկ էպիզոդ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Ասեմ գնամ համո Սարյան, վերջին անգամարի նստենք մի քանի բար ասեմ գնամ, քեզ ուխտավոր ասեմ ինձ էլ մատաղի գար ասեմ գնամ, օտարի տուն դու չգնաս և չտաս քո տունն օտարին, տանդ մնա և միշտ պահիր օջախդ վար ասեմ գնամ, ոտքերի տակ փրված մնան թավշյա փեշերը դաշտերի, ծիվ-ծիվ կանչեն գլխիտ վերև ծիտ ու ծիծար ասեմ գնամ, արդար բաշխիր հացդ արդար սովյալներին և անկյալին, դուր թողուտեն չխնայես ոչ մի պատար ասեմ գնամ, հողն է տվել քեզ ամեն ինչ, բաշխիր հողին ինչ որ ունես, որ պարտեզը պարտեզ մնա, անտարն անտար ասեմ գնամ, քեզ համար ինչ սառնամանիք, հրեղեն է մեր հողը և նրա մի բուրձյունի մեջ էլ կա մի ամար ասեմ գնամ, մի բուրազգ ենք ու հող մի բուր, և այդ հողում ամենից շատ քարերն են շատ, ամեն քարին ես արծվի թար ասեմ գնամ, ծաղիկն ու միրքն ով վայելեց, որ ինձ փուշը մնաց բաժին, ես իմ բաժին ամեն փշին դրախտի ծառ ասեմ գնամ, ու երբ կանգնի գլխիս վերև հարկը հավաքն անեության, բարով եկար ուշ ես գալիս արև սար ասեմ գնամ,
ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Bat 526.ee և AM8-4W արբանյակների միջոցով։ Thank you.